За столом.
Но небожаты будем снедать. У людей садятся уже обедать. Тягни мочанку, мати, с печи. За стол, малы, за стол, старечи. Говорит дядька, сам сядая и стол обрусом застилая. Поміж двух лав под образами тулився стол с двумя кострами, оладок грецких, як пампушек, да и хлеба с зайчика краюшек. Михал с Антосем, як старые, займали место концевые, и их трымалися выключно. Бо тут сядеть им больш сподручно, и в кут старым трудней залезти, а на почесным гэтым месцы садился гость. И то не кожен. А як цяпер кут был порожен, то там Алесь примайстраваўся, сядзеў на кукішках, гайдаўся, цішком шчыкаючыся з братам. Кастусь сядзеў між ім і татам. Ён да яды не так быў падак, бо ўжо намазаўся аладак, але сядзеў і мяў аладку ды штурхаў бацьку пад лапатку. Ладзік быў у дзядзькі з боку, дзяцей як тых снапкоў на току, сямейка. Правда, немалая, чотири хлопцы, три дівчаті, де батька з дядьком, третя маті, і кожний місце своє має. Тим часом маті доставала чигунчик з печі, лишку брала і верощаку наливала. А за столом на верощаку подготовляли уже атаку. На гэта хлопцы былі хваты, а латкі кроілі ў квадраты, хоць геаметрыі не зналі, і на відэльцы іх чаплялі, як бы натычкі тыя вешкі, каб не адстаць, не мець замешкі ў часе дружнай яды. Чуць міска ткнулася сюды, дык у яе як па прыказу. Відэльцаў з восем лезе зразу. Гаворка моўкне, смех стихае. Цяпер мінуціна другая, бо ўсіх займае міска стравы. Другія моманты праявы все пафукваюць ды студяць і верашчаку тую будяць, і толькі чаўкаюць губамі ды зрэдку скрыгаюць зубамі, як бы на бераг тыя хвалі ў часі ветру наступалі. Малыя Галя, Юзік, Ганна асобна елі пастаянна. Парадку дзеці не трымалі, і іх ніколі не сціскалі, абы на сон не разбівалі. Так Юзік пальцам поркаў страву і верашчакай мазаў лаву. Але тут сёстры сердавалі і залап Юзіка цягалі. Тады іх згода прападала, між імі бойка вынікала, пускаў тут Юзік лыжку ў дзела, не раз лабаціна труп цела, усе стрычак Галі ціганулі. А сёстры Юзіка цягнулі за вушы з двух бакоў і білі, але іх старшыя мірылі, на пожар злосці лілі воду і замацоўвалі так згоду. Ну, пацалуйцеся ж вы з браткам. І ўсё ішло зноў сваім парадкам. А за сталом маўчком сядзелі, там хлопцы гыркацца не смелі, бо там парадак вельмі строгі, там падпілуюць табе рогі, калі парушыш дысцыпліну. Ды пад нядобрую часіну дадуць там лэмбуся і квасу, каб не круціліся без часу. І чуць калі што вынікала, то бацька кідаў, так бывала, на хлопцаў погляд выразліва, што тыя ў лаву баязліва траха са страху не ўпаўзалі, бо гэты погляд добра зналі. Там і цяпер, як і заўсёды, макалі ўсе з адной пасуды і елі дружна, не драмалі. Нарэшце ўсе паскварцы бралі, як верашчакка ў дно спадала, то маці есці пакідала, ды ішла ў камору па другое. Яшчэ больш смачнае, ядкое і тарабаніла сюды для заканчэння ўжо яды тварог, запраўлены смятанай, нясла з вялікаю пашанай. За ёю хлопцы адставалі і бацьку з дзядзькам пакідалі. Пакідалі над верашчакай завіхацца. Мужчыны бралі палацы, і аж пацелі небаракі. Залаткі дзядзька рабіў трубку, каб лепш здаволіць сваю губку і больш зачэрпаць верашчакі. А бацька браў блінцом з павагу, бо на Антося меў увагу. Антой жа правіў гаспадарку, рабіў за двух на сваім карку, цягнуў ярэмца хлеба роба. Ну, словам, дзядзька наш асоба. А пападалася там скварка, была між імі чуць не сварка. «Бяры, Антось, я намакаўся». «Бяры, брат, ты больш цягаўся». І спрэчку тым яны канчалі, што гэту скварку разразалі. Другая міска, міска яма апаражнялася таксама, і ўжо к канцу таго снядання хлапцы здаволілі жаданне, і ад мужчын яны адсталі. Павольней сківіцы жавалі, крышылі страву, як нарокам, і бацька кідае відэльцы, рукою гладзіць па камзэльцы, на абразы ўскідае вокам і шэптам хрысціцца набожна. Тым часам міска і парожна, і маці стол ужо прыбрала, пасуду лыжкі паласкала. А дзядзька сеў курыць на ўслоне. Залажыўшы шчыльненька далоні, Міхал сядзеў, не варушыўся і ў мыслі нейкія ўглыбіўся. Ды маці з дзядзькам добра зналі, дзе тыя мыслі вандравалі, што іх гарнула, што туліла і дзе было ім гэтак міла. Даўно ўжо бацька жыў думою разжыцца ўласнаю зямлёю, і не належаць ні да кога, не знаць начальства ніякога. І калі бацька каго стрэне, не прапускае ўжо здарэння спытаць, праведаць аб зямельцы, дзе прадаецца, як багата, якія выгады і плата, як блізка рэчка ці крыніцы. І чым больш служба дакучала, тым болей бацьку прыцягала свая зямелька, свая хата. Няўжо яна яму заклята? Прытулак свой, куток уласны, такі ён мілы быў і красны, што наш Міхал там жыў душою, не знаў улады над сабою, апроч зямельнай той улады. Завёў бы там сабе прылады, ды жыў бы панам, і не гнуўся шырока б там ён разгарнуўся. І бацька ў вольныя часіны расказваў дому ўсе навіны і чуткі ўсе наконт зямелькі. Так і цяпер, у час нядзелькі, аддаўся бацька светлым марам і вёў размову з такім жарам, што бацьку ў хаце все дазвання, як бы ксяндза таго казання, так шчыра слухалі, маўчалі, што і нос абцерці забывалі. Пытаўся я ў людзей, брат, сёння, наконт зямлі, каля заблоння. Так бацька мову расчынае і вочы весела ўскідае на ўсіх, хто толькі быў у хаце. Там, брат, гароды, чуеш, маці? Ён гэтым жонку падкупляе. Так ураджайны, так багаты, і блізка тут жа, каля хаты. сама зямля без гною, тлуста, і надта родзіцца капуста. З вядро галоўкі вырастаюць, з трох коп кадушку накладаюць, а мак, а рэпа, морква, бручка, а буракі, гуркі, пятрушка, ўсяго, ўсяго, ну проста страх, усё там расце, як на дражджах. І рэчка ёсць, а рыбы, рыбы, вось дзе Антось, брат, пажыў ты бы. Пад дзядзьку бацька падвёў міну. Лаві ліны і еш саміну, самы жывуць там, як цяляты. А дзядзька быў рыбак заўзяты, рыбак у ім тут абудзіўся, як сонца, твар яго свяціўся ад прыемных ціхіх смехаў, чуць не да вуха, вус заехаў. Ну, все выгоды каля бока, тае ж зямлі якраз валока. Міхал распісваў жарам далей. Ха, а чорны грунт? 12 цалей. Жыта там родзяцца на дзіва. Як едзеш між хлябоў вясною, у іх конь хаваецца з дугою. А з ячменёў вары хоць піва. Грэчка, аўсы растуць, як лозы, не то, што ў нас адны занозы. Пад кіпці ты панаганяеш, пакуль дзве жмені нажынаеш. І ўся зямля в адным адрубу. І лес там ёсць, найболей дубу, а дуб расце на добрай глебе. Не клапаціўся б там аб хлебе. Адкуль не глянь, усё падобна. Перш-наперш жыў бы там асобна, а не ў галдзе страшэнным сціску, і лбоў не білі б там за міску, як гэта водзіцца ў народзе. Там зможаш быць суседмі ў згодзе. Другое дзела – воласць блізка. І там не дробная, брат, рыска. Там школка ёсць, а дзецям трэба даўно навука і вучэба, а то растуць на лес вось глядзе. Зірні, унь дуб, які ўжо ў ладзе. На зэдлі ў ладзік схісянуўся, а лесю хітранька усміхнуўся. Ну, а я, тата, ці вялікі? Спытаў Алесь. Ты... Салапяка, носа батрыдзі, разявяка. Всё грае носам, бы музыкі ў гэтай кірпе завяліся. Вазьмі анучу, абатрыся. Алесь не рад быў, што спытаўся, і ў кут ён борденька хаваўся. І бацька моўкне і чакае, што скажа дзядзька або маці. І тихо стала ўраз у хаце, чутно, як муха пролятае. Пасада, кажаш, вельмі ўдатна, ўсяго там родзіцца аж надта. Чаму ж яе там не купляюць? На нас ці што людцы чакаюць, пытае маці. Каб такая была зямля, гэта прыўдала, яна б дагэтуль не гуляла. Або аб ёй ніхто не знае? Ці тыя людзі ўсе паснулі, якім зямелька трэба пільна? Ой, каб яна была прыхільна, яе б даўно ўжо прыгарнулі. Чакаць не будзе, ёсць вядома. Калі сядзець ты будзеш дома каля свайго збана карыта, сказаў Міхал крыху сярдзіта. Сама зямля не прыйдзе, чуеш, а сам за ёю павандруеш. Калі сядзець, ды так гадаці, не высядзіш нічога, маці. Не бойся, людзі не сядзяць, зямля не будзе нас чакаць, не запустуе, не згуляе. А пэўна, дзядзька пацвярджае. Ды як яно ўжо не было б там, зноў кажа бацька, а пад плотам зямлю купіўшы не валяўся б. Ды як бы жыў яшчэ, не знаўся б ні з панскай ласкай, ні з панамі, жылі б сабе гаспадарамі. А што за шчасце тут спытаем? Які прыбытак мы тут маем? Углы падпёрты пірагамі, што грыб падымеш тут часамі. За ўсё іх галаву з грыбамі. І ну б чаму? Служыць бы можна, каб не валяўся так безбожна ў вочы гэты рак вар'ят. Ці ж чалавек ён? Пазіё, душа зацятая, ліхая, такіх паноў і свет не знае. Ды хоць бы пана, то зараза. Так, шалахтун, байструк, пралаза, нешчасны вырадак. Пастуха, колькі гонару і мух. Ды як тут жыць? Няма ахвоты і марны ўсе твае турботы. Жывеш, ліпіш, як на калу ты, і ногі і рукі ўдзеты ў путы. А подзьме вецер, і ўсё бухне, і ўсё старанне тваё рухне. А дзе дзявацца? Пакукуеш, а век на службе не звякуеш. І ўсе тужліва замаўкалі. І думкі кожнага займалі аб тым, што тут жывеш да часу, жывеш сяк так, пакуль жывецца. Калі ж не будзь, а давядзецца шукаць свайго хлябка і квасу.